Hello, hello, hello. Praise God, praise God, praise God. Yo, mana gbina hun ochina nkusa mba ongo. Nka bo nshia wiyo mwana. Ni wiyo mwana dani nka ubaji nshia. Tamon benin fiyo le da acho mi usofo ibini zalamte. Meninke nyungwa wiyo mwabaha abu ya gamle. Yo, mana gbina sanini wintanka buwashie inwo legbe alo icho sanileji. Nyungo ninifon chamo agbule. Nyungo ninifon chamo agbule. Kake nyungo ninifon chamo agbule. Bini chon. Nyungo wali akele bongwe nke shupon. Ni ifon nini. Ichabu. Ninifon chamo ne jeyo mo fia mo na ne kan ni ne fon chamo ne jeyo mo fia mo e ke baba o ni ichame shi fiupe ni efemini ifoni ni ichame no ne ka chamo ne hu aloni ni fon chamo ne hu agboni ejino koni ida ejino koni anunya yemi kaji wo kene afi yinto alo woka fonhe ni wokwe nuku ke manche alo gamanche alo ashante manche ifoni ni ichabue ihio yu akashi umi mbasho iwa na kacha mwane je ofe woni yo manle mi na lo pupa no ni manche ba chele alo ke president ni tano na nado ni yo no ne alo Joe Biden me alo president kume ni unaka unupa agbo agbo ke amefoni ni chabue omi ba aso hicho ne ke gbeme ne mpo kamen chabu umi mba asho nubafu ni bife krakra ni unyo uya neke chamone alo ni fon chamone ni nyumodenche ni ibone kekbe mene fe manche me fe ni bible ko awa akashi manche me atri fe kendiye ene chombo akashi nyumo chamone alo ni fon chabu ne ejino ku wulu ejino ku agbo ni sane omi ashohe ni ne kacha mone noji himo ibile oye keke enepe himo ibile oye keke ni ko he ibile oye ihabu wala na agbene ikabu ata ipono he be koni mba yewo hie won ni ne fon ni agbona ni nyumo fon ni icho wona inyami impapa imami eji chemo agbo chemo wulu ni sane omi aso hiye he je mo fe mo ni nyumo chole ko kan ni bible ke moni insumo esane ni ma foni ni ma chele. Mwani sumu esani ye ni ma helile wala. Nwa kengmene bine ni nyumo nchono ni ke iwimo ni ji Kristu. Bile ifunle ke shiti imile. Ihabue sani ohile ne kecha mwane uwumi ni unake na kacha mone agboni mi npa bu fai anyami ka unye uhiri na kacha mone no Kristo ba afibu ujuga alo nyungo kabuga afoni ni iyi ni no wa bibla ka wakani Matthew chapter 11 verse 28 ike bango mo fe mo ni oteleni ni etobo ni onye ofinuku ya ke bango ni mahabu ijomo. Haleluya ona no ni bibla ko Kristo denje UNA ke mo femo no oteleni ni etobo no okua mi nku ke ba e ba toboshi ni ba habo ijomo efetumo ake noko ni chi etelebo ni uya wokola aka abele kotoku alo sementi na aka telebo echiwa na aka oke fagbahu keje konongu bie kaya ekule gangbe oya no she ni na kanja tuna telebo e ihio ya aka e ba tobo jugba oku e ba sumo ne ku ne mibo ke peteshipon ene ni chon wa aka no ni Kristo nte chon wo abonsan ke isha etelewo ike jatu isha etelewo ni emiwo ni plawo ni kunwokuwa mi iha ni towo wole no ni wofio ya jile mi don no ha Kristo iba ike le ni yo hiwale iba anye ewo na kan jatu na ka jouno ni okuwa mi afibu fale fale okuwa mi ahambo okuwa mi afribu koni onye unna hiwale ni uke fane kan gbene won ike money o tele jatu ni tobu e bango ma tobu kesh hishi ni ma habo hi wale konglo lunye ukecha o hiyamono ukecha o befano nene Kristo ichebo ifoni ne wulu ne ichebo ake ba ne tuboshi ne habo hijole e habo hijomo mo fe mo ni tole ko tole shin ijo ehe na ka hijomo ne ibe hiku aka iye heaven o ke mene u ko ba Kristo ni u ke ja tru fe ba fo eno ke ba ha la ke to bo shin ne habo hijomo eji no ko ni Kristo e chen kra iba tubo iba habo hijomo min kan fo Kristo mi habo mwene keji unale no gbeloda no hiloye no kela ke jachu ni ntele na enye ma tele do Kristo himo no to mission no ha mi hijomo Kristo ba fi habo mwene 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 echen hikra onwere mi nkan fo Kristo mi habo kasane ne to chi Solomon ka Solomon o yin se nun cho Kristo intele jachu e sha jachu ni abo nsan ka tele mi e che ka de Adam yibe no ne kan jachu ni e kunku e mi baba wo mi npa bo fai nka ba habo mene according to o yue mo ni ba nwo ihe wo mi ka jatu ne ha bo to mishi ni na ka jatu ne ko jie ye no ko la wo mi na gbe ne o ha mi o ko la ju he ni ma na hi wale kunglo ni agbe ne o ha mi he jole o ha mi he jo omo ye o mi ni gbile nu baba onye okami aya numo mi npa bo fai oni ne fon chemo agbono chen mi ne imba to mi shi no ha mi wale konklo no nwa ngbe ye o wala wolo le mi ba no ba tantri mi no kemi afu no, ni nkebu afi no. daake daa. Min da bo shi ake oto mi shi no ha mi he jole ke he jomo ya Yesu ga mi. Amen. Yo anyami nyuma ajobu ake mene oche Kristo ke bo wala mi no ko uja trufe hale ni tubushi ni kele ewo mi agbene ihabu he wale kunkunu ni onye oke fangbene ya no no janyungo ta mo solumoko ni aja anyungo ojugba atron bibla ojugba no ko ya afo no ni nyungo isabu ya gbafe gbeno bohun ni o le Kristo mu e ma wo bo kra keshi ya no no jale hu no tuni odugbo hale ni ka bi le se wo fe wo ya pe ye won ma le mile ni ma jobu e fa to he ni sabu no fe anu ko ni ba ta hi e e fi jomo yo gbeno ka je mene ke ashida ya Yesu gba. Amen. Inshabu. Bye-bye.